Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Valy miarabantsika rehetra amin'izao fotoana farany iarahana eto izao amin'n'ity lohahevitra lehibe manao hoe fiangana vaovao ho amin'ny ho avy mamirapiratra ity. Inoko fa tsy ho izao ihany no fotoana farany na hoe izao ihany no fotoana iarahantsika maniry nitohizan'izany raha teo ny tenako, fa misy fiafarana moa ny zavatra rehetra, ka izao famelabelarana iarahana izao no mifarana anio. Fa ny fiarahana, ny fisakaizana, indrindra ilay fiarahana amin'ilay fiangana vaovao, dia iriko mba ho tanteraka ro zava-misy tokoa. Ny lohateny anio dia milaza maromarina fa izao no ora fiangana. Ny soratra masina no andeha hozoentsika arahina ny tantara, fa milaza vahoaka anankiray izy ao amin'ny bokin'ny Eksôdôsy izay 30 sy 70 taona no naharetan'ny fijaliany, ny fiafiny, ny fahoriny tany amin'ny tany nandevozana. Tsy izay zany fa ny zanak'Israely, ilay vahoaka an'Andriamanitra, ilay nantsoiny mba hampahafantatra izao rehetra izao ny fisiany, ny heriny, ny fitiavany ary ny fiainana mandrakizay zay atolony. Nandritra ny 30 sy 70 taona izany firenena izany dia nandevozina tany Egipta. Dia hoy ny tompo, be izay, ampy izay. Hoy ny Eksôdôsy 3:7. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorin'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alaheliny, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanany egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Hitan'Andriamanitra, reny, tsapany, ny amafin'ny fahoriana, ny ainan'ny vahoakany, tonga ny andro famonjena, ny paika, ny oran'ny fialana any Egipta ho an'ny zanak'Israely. Dia hoy ny toy ny teny, ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mbia ty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriny izay ampahorin'ny egiptianina azy. Ny antraika tamin'ny fon'ilay Andriamanitra fitiavana, ny tomany, ny hika, ny fijaliany ny zanany. Dia ny fidy lehilahy anankiray izy, nanome hiraka ny Mosesy izy hanatanteraka izay efa nampanantenainy. Ko avy ankehitriny ianao irahiko ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Tsy misy izay tsy mahalala ny tantara izay voalaza manokana amin'ny soratra masina, milaza ny zavanisy rehefa tonga tany amin'ny tany Egipta Mosesy. Tsy misy izay tsy mahalala ny fandavan'ny farao. Hoy ny Eksôdôsy 5:5, fa hoy farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Nanome baiko mazava anefa Andriamanitra, andefasana ny zanak'Israely hiaraka amin'ny Andriamanina. Ny safidy anefa i farao, nikiry tamin'ny safidiny anefa ity mpanjaka be avinavina ity tsy hamela ny zanak'Israely. Tsy asakana ny drafitr'Andriamanitra tsy ho tanteraka anefa izany. Dia tonga ireo loza maro samihafa, ny rano tonga ra, ny saona, ny moka, ny lalitra, ny aretina amin'ny biby, ny vay, ny avandra, ny valala, ny aizimpito, namely izany firenena lehibe izany izay ny aika an'Andriamanitra. Etsy an-danin'izany anefa dia fialana nenina ity nataon'Andriamanitra ity, antso ho amin'ny fanekena azy, dia izy izay Andriamanitra mahery. Antso ho amin'ny famonjena mihitsy ho an'n'ity vahoaka egiptianina ity. Kanefa nanda izany loza maro ny famaofao ary tonga namely ny tany egiptianina izany, ny mponina eny ny mpanjakany, hanika dia ny voatery ny kapoka azy tamin'ny fomba mahery Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ny lahy matoany. Tsirin'Andriamanitra velively nisehoany izany zavatra mampalahelo izany. Kanefa noho ny fikirizan'ireo tamin'ny safidy ratsy izay no tanany, dia niatra ireo loza ireo, ary indro fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta, andro fahoriana ho any Egipta ity alina ity, andro kosa fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Iala izao ny zanak'Israely, tonga ny ora fiangana, azo inona ny teny fikasan'Andriamanitra, ampy handevina ny fisalasalana sy ny tsifinoa zanak'Israeletra ny porofo ny herin'Andriamanitra. Teo imasona izy ireo no nanaovan'Andriamanitra ireo fahagagana lehibe ireo. Atreto izy ireo zay mipetraka tao amin'ny tany Gosena tany Egipta dia tsy mba niaran'ireo loza maro samihafa ireo, fa ankehitriny kosa mielohany iaingana ialany amin'ity tanina andevozana ity, dia tsy maintsy manao safidy ny tsirairay avy, maneho ny fanapaha-keviny ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra na tsia. Tsy maintsy manao zany safidy fanapaha-kevitra zany ny tsirairay avy. Koa dia nanome baiko ary Andriamanitra ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahadimy, manao hoe: zanak'ondry tsy misy kilema no halainao, lahy izay ray taona halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'n'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary hanalany ny ra ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tataom-baravaran'ny trano izay hihinanany azy. Paska, fantatsika tsara ny tantara, io ilay zanak'ondry izay novonoina ary nakana ra ka hatentina eo amin'ny tolam-baravarana sy eo amin'ny tataom-baravarana. Mazava ny taridalana nomena ho tanterahany tsirairay avy izany. Hoy ny Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo: fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny mato rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izaho no Jehovah. Andro famaliana, andro fitsarana, ary eo anatrehan'izany dia irin'Andriamanitra koa ny vahoakany, angatahany ny vahoakany, baikony ny vahoakany, mba hiandany feno aminy. Raha tsy izay dia hiarany loza ihany koa izy ireo. Milaza mieloha izay hataony Jehovah, asehony ny fanavotana, asehony ny famindram-po, asehony ny fahasoavana. Hoy ny andiny fahatelo ambin'ny folo: ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo, ary raha mahita ny ra aho dia andalo anareo, ka tsisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta. Atreto isika dia tsy nahazo ny tany Gosena, ny fahoriana, ny loza. Eto kosa dia irin'Andriamanitra ny tokantrano tsirairay avy, ny isambatan'olona hanao safidy mazava, ary anatanteraka ny baikon'Andriamanitra mazava, hanisy ra eo amin'ny trano mba handalo foana ny anjelim-pandringana ka tsy hikasika izay ao amin'izany trano izany. Izao ny fitantarana amin'ny Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo: ary nony namatonalina Jehovah namony lahy mato rehetra tany amin'ny tany Egipta, hatramin'ny lahy matoan'ny farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianany, ka hatramin'ny lahy matoan'ny babo izay tao an-trano maizina, mba amin'izay voalohany teraka ny biby fiompy rehetra, ary ny foa maraina raha mbola alina farao, dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny egiptianina rehetra. Fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta, satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia napaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina, ka anao hoe: mitsangana, miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely, ary mandehana koa manompo an' Jehovah araka ny lazainareo. Andro fahoriana ho any Egipta ity alina ity, andro kosa fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Tanteraka ankehitriny izay nampanantenaina, tanteraka ankehitriny ny famonjena, vita teo ilay 30 sy 70 taona nandevozana, nijaliana, nisiny fahoriana, nisiny fiafiana, to namoizam-po satria to tsy misy vaholana, tsy misy famonjena. Iverena vetivety ny zavatra antranga. Fa ireo zay niaran'ny loza, zany hoe ny egiptianina zany, dia reto avy no fahadosoana izay nataon'izy ireo. Antony nahatonga an'izy ireo niaran'izao zavatra izao. Ny voalohany amin'ireny, dia nikiry tamin'ny fandavany izy ireo, nikiry tamin'ny fahazarany. Ny faharoa, nieritreritra izy fa tsisy farany, fa dia itoy izao fanandevozana ny Israely izao. Fahatelo, ho afaky ny any loza avy ny ray, dia nangataka mo farao mba hampitsahatra ny loza Mosesy, dia nangataka Mosesy dia nijanona ilay loza, nefa dia nikiry tamin'ny fandavana ny ray farao sy ny Egipta, dia tonga ny loza manaraka. Nieritreritra izy ireo fa mahazatra zany tsangandravatra zany, ary dia mbola itoy araka izany ihany, zany hoe mbola isy ihany zany andro zay omena azy, andro sy famindram-po omena azy. Nietreritra izy ireo fa mahery no Andriamanitra sy ny teniny. Plaza loza hoy izy reto mpanompon'Andriamanitra ireto, fa ho avy ny andro izay hampanginana an'izy ireo ihany koa. Tsy ho diso sy ho very ny maro anisa, izahay no be anisa hoy izy, izahay manana Andriamanitra izay maro koa, hiaro anay ireo, hiahy anay ireo. Andriamanitra ve tsy hamindra fo ihany e, izay ihany koa mbola hitreritra tonga tao an-tsain'izy ireo. Nahita tombontsoa rahateo moa izy tamin'ny fanoizana ny ratsy zay nataony, ka dia mbola nikiry tamin'ny fandavana. Mangataka andro lava, ao fa rehefa afaka andro vitsy, afaka tilozy ity, dia iova izahay, nefa dia tsy izany ny zavatra nitranga. Miantehitra ampitarika diso lalana. Nietreritra fa ny mpanjaka, ireo mpanolotsainana, ireo ompiasiko teo an-tanàna, dia afaka koa niaro an'izy ireo, ary matoa mikiry amin'izao heviny izao ireo, dia izay izany ny mampety antsika rehetra. Disoriana ny fanapaha-kevitra hiala amin'ny ratsy. Disoriana loatra ty fanapaha-kevitra ataon'ny farao ity mba handefa ny zanak'Israely. Nampangininy hatreto ny feon'ny fanahy masina. Da le Andriamanitra izay niantso an'izy ireo ihany koa amin'ny famonjena, izay naniriky io ny tsy hapotika ity firenena lehibe ity, fa mba ho vonjena koa ireo, satria nandalo teo ny vahoakan'Andriamanitra, teo akaikin'izy ireo ny famonjena, ary tokony raisin'izy ireo izany. Ho an'ireo zay niaran'ny loza kosa tao amin'ny faritra nisy ny Israelita, satria nisy izany. Inona fa nisy izany? Inona moa ny tao an-tsain'izy ireo? Tao ireo nihevitra fa Andriamanitra ny mahafantatra tsara zay isan'ny vahoakany, noho izany dia tsy ilaina zay famantarana, tsy ilaina ny manisy raha eo amin'ny tataom-baravarana, eo amin'ny tolam-baravarana. Andriamanitra ve tsy ahalala? Kanefa finoana fankatoavana ny tenin'Andriamanitra aseho amin'ny fiandaniana sy ny fileferana feno amin'ny fahasahiana no nitakian'Andriamanitra tamin'ny vahoakany. Nisy koa ny eritreritra manao hoe ampy ny raha eo amin'ny tolam-baravarana na eo amin'ny tataom-baravarana, ary dia ho hitan'Andriamanitra izany. Ny baiko anefa dia izao, asiana avokoa na ny tolàna na ny tataom-baravarana. Fankatoavana feno no notakian'Andriamanitra, tsy hoe anaiky ihany aho, fa dia anaiky tapany. Ampy izay, Andriamanitra ve tsy hahalala? Andriamanitra ve tsy hamindra fo? Kanefa ho an'ireo izay nanao izany fihetsika izany, nanany saina tahaka izany, dia niaran'ny loza tahaka ireo egiptianina ihany izy ireo. Ao koa ireo izay nieritreritra manao hoe efa niaro Andriamanitra hatramin'izay, to fa hitako ihany nataony hatramin'izay, dia tsy mila ity fiomanana hafa na farany izay angatahan'Andriamanitra manokana ity, fa nieritreritra hoe tahaka izay nataony hatr'izay dia mbola hotohizany ihany. Tsia, fa mitaky fanolorantena isan'andro, havaozina isan'andro ny fiandaniana amin'ny tompo, izay no porofo ny fiarahana aminy ary angatahany koa amintsika. Lazava ity tantara izay feno lesona nomenantsika tao amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy ity, niala tany Egipta ny vahoakan'Andriamanitra. No tanterahan'Andriamanitra ny teny fikasany, dia ilay Andriamanitra marina sy mahatoky no nanao izany. Mpianao jaina, hiainga isika izao. Amintsika no miantefa koa ny afatry ny lanitra. amintsika zay velona amin'izao vanim-potoana izao koa no tonga ireo toromarika mazava, ireo toromarika fototra ilaintsika melohan'ny andaozana ny tany. Ho an'izay mahalala ny teny anglisy, dia misy reto fanalavana zay sendra hitako teo ampamakina boky artiko raha mba hozaraina aminareo. Ny dika moa dia hoe toromarika fototra melohan'ny andaozana ny tany. Ity tany ity no tany fanandevozana ho antsika. Ity tany ity no misy ny fahoriana, ny fijaliana. Velona amin'ilay vanim-potoana farany, misy ny tantarany tany isika zay to feno fahoriana ary feno fijaliana ary mampikolay antsika rehetra. Raha tanisaina vetivety izy ireo, ao ny ady, ny aretina, ny tsifisiana, ny fiemorana eo amin'ny lafiny rehetra, ny orooro etsero, ny misary, ny fahaverezan-kevitra, ny falotoana amin'ny endriny maro samihafa, ny aizom-pito manarona ny firenena ho ny soratra masina. Eo moa zay irahana mizaka ny hafanana amin'ny endriny maro samihafa ihany koa. Feno fahoriana izao tontolo izao. Afaka miteniky io Jehovah amin'izao fotoana izao, manao hoe hitako tokoa ny fahorian'ny oloko, reko ny fitarainana, eny fantatro ny alaheliny, hidinao hamonjy azy. Izao tokoa no fotoana hiavian'ilay vatsy ny an-dahatanana ary ahatonga ny fahoriantsika sesilany hifarana. Ho avy Jesosy Kristy araka ny teny fampanantenany, hamonjy ireo zay mino azy sy miandry azy. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany, ny fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Izany no faniriany lanitra, tsy ampiato intsony ny fanavotana, tsy ampiemotra intsony ilay andro lehibe zay ahatongavan'i Jesosy Kristy. Noho izany dia manome toromarika izy sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa antomotra ny andro. Raha nomenantsika ny soratra masina dia io no toromarika sy torolalana tokony ho raisinam-po, tokony ho vakina, tokony ho dinihina, tokony atao tsianjery ary tokony iainana. Io no anomentsika fahalalana amin'ny fiomanana mba ho vonina ho amin'izany andro lehibe izany isika. Hoy ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahafito, indro izy avy amin'ny rahona, hitan'ny mpaminany izany, hitan'ny apôstôly izany, indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Ho avy ny fotoana izay isieriny safidy roa iseho mazava tsara, satria isy fiandaniana roa, isy fanapa-kevitra roa izay ampisaraka izao tontolo izao. Ao ireo izay hita izany fiaviana izany ary ifaly amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Ao kosa ireo izay tsy niomana, izay tsy niraharaha, izay nankatakandro, hitomany amin'izay fotoana izay. Aiza ho aiza no hisy anao? Fa hoy ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo, manatitrantitra, mamerimberina izany fampanantenana izany, dodona iry ny lanitra milaza manao hoe ary indro izy avy faingana, indro avy faingana aho i Jesosy Kristy, eny avy faingana aho. Miverimberina ao amin'ny soratra masina izany teny izany. Mila ny fanapaha-kevitry ny tsirairay avy, mila ny safidy ny tsika tsirairay avy. Fa izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo, izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitro. Dia Jerosalema vaovao zay nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Tany mahafinaritra, fiainana mahafinaritra, feno voninahitra, izany no ampanantenain'ny Tompo. Azo antoka ny lova mandrakizay ho an'ny izay mandresy. Hoy ny Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo andiny voalohany, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Izany no antenaintsika, izany no andrandraintsika, izany no andrasantsika ankehitriny. Fa isy ny fanavaozana ko andeha ho vonina ho amin'izany. Hoy ny andiny faharoa, ary nahita aho fa indro ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voomana tahaka ny ampakariny efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Fotoan-dehibe, fotoana mamirapiratra, be voninahitra. Hoy ny andiny fahatelo, ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianao nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny. Andeha atolotra ho an'Andriamanitra dia nizao ny fiainantsika, fa io ny fandirin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, toy ny tsy mbain'ny fahotana io mahatra ny vanim-potoana lavalava, kanefa ifarana koa izany, ho tapitra koa izany fanandevozan'ny ota izany, ho avy ny fanavotana, ary ilay fandirin'Andriamanitra hiara-mitoetra amin'ny olony dia ho tanteraka amin'izay fotoana izay. Hoy ny andiny fahefatra, ary ho fafany ny ranomaso rehetra masony, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Mahafinaritra ny mamaky ireo teny fikasana, teny fampanantenana ireo. Azo antoka ilay fahefana sy hery miteny ao ambadika ireo teny ireo. Hoy ny andiny fahadimy, ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Mahatoky sy marina Andriamanitra. Koa amin'ity ho anio ity ary, raha hiainga koa isika dia miantso ny fanapaha-kevitrao sy ny safidinao ny fahasoavana. Tokony ho araraotina, tokony tsy avela an-dalo, tokony ho ekena amin'ny fankasitrahana sy amin'ny fifaliana. Raha hiainga koa isika izao dia mandondona ny fitiavana, aza vela ijanona ela ao ivelan'ny fonao Jesosy Kristy. Ampidiro ilay mpamonjy sy mpanavitra. Nahoana no avela ao amin'ny toerana maisina sy mangatsika ao izy, kanefa izy nitondra ny hazavana sy ny hafanana? Nahoana izy no avela ao ivelany, kanefa ianao izao aza no ampidiry ny ao amin'ny fanjakany? Oh, miala nenina ny famindrampo. Avela andalo foana ve ny fotoana tahaka izao izay anasan'ny tompo antsika ho amin'ny mandrakizay, ho amin'ny voninahitra, ho amin'ny fiainana? Fa ho avy tokoa Jesosy Kristy. Izao no fotoana tokony iaingana andraisana ny fanapaha-kevitra tsara rehetra. Izao no fotoana mety iaingana ho amin'ireo dingana fototra rehetra izay ambara ny tenin'Andriamanitra. Izao no fotoana mety andraisanao manokana dia ianao tsirairay avy fanapaha-kevitra iainga. Fa izao tokoa no ora fiaingana. Iza re, eo anatrehany zany fanomezan-dehibe ny lanitra izany, no tsy hisalasala intsony, no tsy hiantehitra intsony amin'izao fiainana mandalo ary feno fahoriana izao, no tsy hangatakandro intsony fa ilaza hoe izao koa ny ahy no ora fiaingako. Hiaraka amin'i Jesosy aho dia nizao, hiaraka amin'Andriamanitra aho dia nizao, atolotro azy ny fiainako, ary efa ho avy izy dia ho eo aho, ho eo ihany koa ny ankohonako, hoe ho ihany koa ireo izay mbola ilazako zany vaovao mahafaly ny fiaviany Kristy zany. Iza re, angatahako izany angatanana, raha tapa-kevitra anio hamaritra ity andro ity ora fiaingana ho amin'ireo dingana rehetra vonina antsika ho amin'ny mandrakizay. Andeha hiaraka hitsangana mihitsy, aseho fa efa anisan'ny fiakarana izao, anisan'ny fiaingana izao ho any amin'ny mandrakizay. Andriamanitra mahita ny fanapaha-kevitrao, Andriamanitra hanatanteraka ny fanavotany anao. Ivavaka isika. Andriamanitra rainy tsara indrindra any an-danitro, ampientanentana izany teny novakinay, maneho ny fikasanao, maneho ny drafitry ny fanavotana ho tanterahinao amin'ny fotoananao izany. Andriamanitro, akory ny alehiben'ny fitiavana, ny famindram-po, ny fahasoavana izay omena anay tsirairay avy. Tompo, mampianara anay ho hendry ka hanaiky izao anio izao, ny ho tanterahany eo amin'ny fiainanay ireo dingan'ny fanavotana rehetra. Ary amin'ny fotoana izay iavinao Jesosy Tompo, dia ho anisan'ireo izay hamirapiratra manoloana ny famirapiratana sy ny voninahitry ny fiavinao izahay Jesosy Kristy Tompo. Izahay rehetra izao no hifaly amin'izany andro lehibe izany. Tsisy na dia iray aza tsy ho vonina amin'izay fotoana izay, tsisy na dia iray aza izay tsy ho eo amin'izay fotoana izay. enao no hatanteraka izany, satria amin'ny anaran'i Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.